Далее на «Хвалях свободы» «Пражский акцент». Да чаго зараз апазіцыі варта заклікаць беларусаў? Каму мае сэнс адрасаваць гэтыя заклікі? Ці чакае Беларусь чаровы эканамічны крызіс? Над гэтымі пытаннямі разважаюць рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ідэя» Рыгор Астапеня, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Арцём Шрайбман і сацыёлаг Таццяна Чыжова. Вядучы Юры Дракахруст.
Магчыма, пра міжнародныя вынікі Менскага саміту свет забудзе праз некалькі тыдняў, а можа нават дзён, бо кровапраліццё на ўсходзе Украіны працягваецца, сітуацыя адно толькі абвастрылася якраз у дні пасля саміту. Але ў пэўным сэнсе Менскі саміт стаў своеасаблівай кульмінацыяй той палітыкі, якую афіцыйны Менск Александр Лукашенко вёў і вядзе адносна крызісу ва Украіне. Ну, мы бачылі ў Менску, што і Парашэнка, і Пуцін, і прадстаўнікі ўразвязу прыехалі, дзякавалі, руку паціскалі. Вось усім патрэбна, усім карысна. Ці сапраўды ўсім? Ці можна сказаць, што падзеі гэтага году, так бы мовіць, падарвалі канцэптуальны падмурак беларускай альтэрнатывы як такой? Не толькі размова пра апазіцыю палітычную, але ў цэлым альтэрнатывы. Ну, вось глядзіце, Беларусь у Европу. Ну, это гучыць у кантэксце як запрашэнне зелёных чалавечкаў. Плошча. Каго это натхніць на фоне украинской трагедии? Ну, а коли не гэта, то что тады может быть?
Я бы на початку сказал, что не варто перебольшивать значение слова подяки, например, с подарами высокого комиссара Эштона у адреса Александра Лукашенко. Бо існуе певная дипломатичная и нагулагульна человечшая традиция дякувать господарам за мероприятие, за проведение встречи. Дипломаты нагло не кажут после встречи, что их встречи не имели, например, сенсу. Это есть просто этика. Коли казать про то, что изменилось относительно белорусской альтернативы, то так, безумовно, и приватно большинство демократичных активистов, ну не большинство, але великая частка тех, кто змагается за демократию Беларуси, сегодня тешится, что мы маем Лукашенко, який здатный оборонить в певном сенсе белорусскую незалежность. Но он наиболее здатную политику Беларуси для этого на сегодняшний момент. И это с большей признается усими. И таким чином, что робить? Ну, я думаю, что треба с большей пошаной поставиться до сегодняшних обмежеваний, лимитов, и казать не про то, что мы хотим Европу, а про то, что мы хотим иметь нормальное дочинение с Европой, как мы маем, например, с Россией. Замест площади, может быть, есть сенс концентрироваться, например, на назирании и заниматься тем, как донести после выборов выники этого назирания, бо большинство белорусов все одно еще лишит, что выборы все-таки не фальсификуются. И, безумовно, заниматься больше человечными проблемами, бо как бы это тривиально не гучало, але падаецца, што частка апазіцыі гэтага все одно не чуе. Напрыклад, у Злучаных Штатах тэма ахова здароўя, як і ў Беларусі, з'яўляецца адной з найбольш важных. Але адрозненні ад Злучаных Штатаў, беларусі палітыкі ці медыя амаль не кажуць, як рэфармаваць сістэму здароўя. Таму трэба з гэтымі рэчамі займацца і вяртацца да, так сказаць, традыцыйнай палітычнай дзейнасці, усведамляючы тое, что есть певные обмежевания, есть певные лимиты, которые истотные для незалежности Беларуси.
Татьяна, а как вы лечите? Ти можно сказать, что вот эти подеи этого года, Майдан, российские деяния в Украине, реакция Беларуси, официальной Беларуси на эти подеи, они как бы створили такой концептуальный шок у альтернативе, у белорусской альтернативе? Не совсем зрозумело, до чего закликать, чего потребовать, по великим рахунку. Ну, вот Рыгор сказал, треба займаться человечными проблемами. Ну, это завсёды, как бы, корыстно, конечно. А вот миновито концептуально, есть что, как бы, сказать?
Во-первых, что тышится поспеху, или не поспеху, про який сказал Рыгор, что, мовляв, формальные подяки, это формальные подяки, але ну, все-таки это не меньше то, что в уголе представники, скажем так, такого уровня политики европейской доехали до Беларуси и проехали сюда. Это, конечно, все-таки, як ни крути, это полный поспех внешней политики сучасной влады белорусской. А что ты сейчас подеешь? Ну, так, довольно, что они подорвали, вельми мощно подорвали эти звыклые модели альтернатив, так званых, что мы бачим, что рейтинг Лукашенко вырос, особисто его на курсе державного, я думаю, так само вырос. Что касается альтернатив, то ось я згодна з Григором абсолютно, що ми маємо зараз, якби з боку наших політичних, скажімо так, опозиційних альтернативних сил. Хоча фактично дискурс початку 90-х тільки крихо розбавлений ще такою проєвропейською риторикою. Це абстрактний ринок плюс абстрактна демократія. Ну, це не може бути альтернативою, тим більше в сучасних умовах, тим більше на фоні останніх подій. Ну, і в тому ліку на фоні, скажімо так, глобального такого конфлікту. Бо ну, люди, по-моєму, вже давно здогадуються, що альтернативи економічні вимірення – це не означає, які сильні біраги для Білорусі, що ЄС є свої лідери, є свої аутсайдери, і що Білорусь не факт, що стане лідером, зусім не факт, коли туди приїзді. І нарощування євроскептичних настроїв у самій Європі, які ми бачимо по росту радикальних лівих, радикальних правих сил у парламентах, это якби показник. Тому площа про абстрактне агульнодемократичне, в принципі, про ринкову економіку, це вже якби, ну, на мій погляд, це не модно, це минуле сторіччя. Зараз модно робити площу на тему соціальних проблем, безпрацовья, так званої реальної демократії і так далі. Те, що ми бачимо, наприклад, в країну Заходу. В Білорусі бути лівим популістом, звісно, на фоні шматгодової квазілівої популістської риторики влади, кому не хочеться, але ж якби то альтернатива, яка пропонується позиції, це викликається з рівня 90-х, це вже якби слабая позиція.
Артем, а як ви лічите, як ви мовіть, що зараз буде носитися у ідеологічному, концептуальному сенсі, у альтернативі? Справді ось тоє, про що сказала Тетяна, чи тоє, про що сказав Григор?
Певні позиційні сили, на мій погляд, спробують використати цю соціальну, що називається, карту. Наприклад, там коаліція «Народний референдум», це їх питання соціально-економічне, така спроба на неким таким популізмі лайт вийти на більш широке коло підтримки. Але все одно це не вирішує проблеми. Це, ну, на мій погляд, це спроби у певному сенсі не отримаються. Вони не мають собі на поспіх по нескольких причинах. По-перше, нельзя буде обійти проблемне питання європеїзації, правил чоловіка, солідарності зі своїми попрежниками, які сидять у тюрмах. Немагчыма будзе абысці праблему палітвязняў, немагчыма будзе, калі вось проста першае пытанне, якое зададуць амаль усе неангажаваныя ў палітыку людзі, неангажаваныя, я маю на ўвазе, апазіцыйныя некія колы людзі, гэта, а як ты ставіш да таго, што атрымалася на Украіне? А так ты за Майдан, а так ты за Европу, а не, ты нам не трэба. І потым ніхто не будзе слухаць ўжо развагі про ахову здоров'я і нешта інше було таке бытавое, бо маркером становиться у білоруському громадстві більш політичним зараз, чим, наприклад, год тому, маркером становиться відносини до українських подій. І тому це все ставить опозицію, на мій погляд, у доволі тяжке становище. Навіть коли чатка опозиції спробує цілком дистанувалася від питання у площі, питання у права чоловіка, питання у них такого більш-менш радикального супротиву європеїзації, а сконцентруватися тільки на соціальних питаннях, таких быццам бы безпечных. Але гэта ўсё будзе суправаджацца расколам апазіцыі, бо відавочна будзе шатка апазіцыі, якая будзе настойваць на старой павестцы дня, на адвакацыі правоў чалавека і гэтак далей. А раскол апазіцыі гэта гарантыя поўнай адсутнасці нейкіх поспехаў на ніве прыцягнення новых людзей у падтрымку апазіцыі. І таму я лічу, што зараз усе гэтыя украінскія падзеі, расійская інтэрвенцыя ў Украіне і ўвогуле агульны стан апазіцыйных сілаў сведчыць пра тое, што і сталася гэта ўсё прычынай таго, што апазіцыя апынулася ў, на мой погляд, у цяжэйшым стане за годы ў дзень незалежнасці Беларусі ў з пункту гледжання канцэптуальных, менавіта канцэптуальнай альтэрнатывы.
Ну, а што вы думаеце пра, так бы мовіць, сацыяльна-эканамічны кантэкст? Бо існує теза, якую шмат гадоў ми чуємо, що, в принципі, головний ворог Олександра Лукашенка – це не опозиція, не Захід, не Росія. Головний ворог – це економіка. Ну, мовляв, така квазі-совєтська економічна модель, врешті-решт, покаже свою неефективність. Білоруси захочуть ліпшого, Ну, а там уже і площа може бути недалека, переможна. Так ось, на ваш погляд, на протягу, ну, скажем, такого короткотермінового періоду, там, году ближайшого, наскільки це буде важливим чинником? Бо теперішній стан економічний, це не 2011 год. З іншого боку, тут ось, як той казав, для кого війна, для кого мати родная, ось російські контрсанкції відносно на заходнього харчування, ну, білоруські чиновники вже охрестили клондайком для Білорусі. До того ж, можливо, і європейці підкинуть нешто, так би мовити, за миротворчі висілки Мінську. Ось, на ваш погляд, коли казати про перспективу, ну, скажем, года, економічні фактори, економічна ситуація, яна, якби, який бок буде впливати? Артем?
Ну, мені подається, що, во-первых, и европейцы нечто подкинуть, что за это миротворческие выкладки, то это будет не финансовая потребность кредита, а будет некое смягчение тону относительно, смягчение неких претензий. Не варто чекать некой разморозки именные относительно. Але коли крывать непосредственно экономичную тематику, то тяжко прогнозовать, что будет белорусская экономика на протягу года, и она такая довольно тяжко. Тяжко предсказательный стан белорусской экономики на таких дистанциях. Я навык не уверен, что белорусские влады мают некие больше-меньше докладные прогнозы, какие они не будут корректовать каждый тени квартал. Але белорусская экономика зараз уже не есть таким важным чинником подтримки влады, как она была, например, в 2010 году. Что автоматичное подвышение заробков и их снижение ведет до падения и роста, соответственно, рынки действующей влады. Зараз, як шмат уже які експерти зауважили, і соціологи зауважили, підтримка влади росте. Вона росте на тлі українських подій, вона росте з-за того, що білоруська влада, інформаційні некі ресурси офіційної телебачення змогли у очах білорусів показати білоруську ситуацію як стабільною на фоні українських подій, на фоні українського хаосу і постреволюційного конфлікту. І на цьому тлі вирос рейтинг влади, рейтинг Лукашенки, знизився рейтинг опозиції. І тому ми бачимо, що економіка доходить на другий план, зробки доходять на другий план. І навіть коли уладам, мабуть, допоможе клондайку у виніку російських контрсанкцій, реекспорту чи нічого іншого, чи російської підтримки напередодні виборів за то ж таки, коли не лояльність, але сприяння неким миротворчим ініціативам, то білоруська економіка може у цих умовах протриматися, що називається, у теперішньому стані. І коли влади зможуть протримати її у теперішньому стані, мені подається, вже цього запасу, запалу, що називається, повинна хапіти не тільки на електоральну перемогу Олександра Лукашенка, як це було у попередні вибори, але і на відсутність значних протестних настроїв, то бок площа, коли український конфлікт станеться актуальним у очах білорусів, площа повинна бути менш масовою, ніж вона була, наприклад, у 2010 році.
Ви на хвалях Радіо Свобода у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Мінську проходять перемови у форматі «Росія АБС Україна» при уділі сепаратистів Донбасу. Представники самообвішених ДНР і ЛНР потребують признати адмисловий статус їх територію. Каля полсотні українських дітей 1 вересня пішли у школи Гомеля. Після обвалу будинку Кричівської гімназії на Могилюшині обслідували 9 школ, які узвели поводле аналогічного проєкту. 1 вересня сповняється 45 годов пісняра. Гурт «Ляпіс Трубяцкий» спинив існування. Замість його повстали дві групи – «Брута» і «Трубяцкой». От 1 вересня у Білорусі підвищені тарифи на енергоносьбити. У Нью-Йорку відбулася 31-я зустріча білорусів Північної Америки. Тема сьогоднішньої передачі «Правки. Акцент», «Мінський саміт» і «Ідеологічний виклик білоруської альтернативи». Удільники – редактор інтернет-часопису «Ідея» Ригор Остапеня, оглядальник інформаційної кампанії «Білопан» Артем Шрайбман, соціолог Тетяна Чижова, ведучий Юрій Дракохвост.
Рыгор, па-перше, ваш прагноз на конт эканомікі, ну, тут варта ўлічыць, што вось Расія, дзякуючы вайне, дзякуючы эканамічнай вайне, ўваходзіць у рэцэсію, ну, па меншай мере, нулявы рост. Это азначае зніжэнне попыту, у тым ліку і на беларускую прадукцыю. Так, там ёсць з гэтымі харчаваннем штосьці можна будзе ўсунуць, але па вялікім рахунку будзе менш чаго ўсунуць, ну, адпаведна, в этом сэнсе беларуская эканоміка вельмі чуйная на гэтыя штукі. І наколькі вы згодны з тым, што сказаў Артём, што калі казаць пра выбары, а это не будзе ўплываць?
Ну, адносна прагнозу па беларускай эканоміцы, мне падаецца, што беларуская эканоміка, вырашыўшы пытанні па газу і нафце, спакойна будзе працаваць. Безумоўна, ніякага росту, які мы назіралі там на пачатку нулявых, не будзе. Тобак будзе рост там каля паловы працэнта, каля працэнту. Але, ў прынцыпе, гэтага сёння дастаткова для таго, каб спакойна перамагаць на прэзідэнцкіх выбарах, з увагі на тое, што, як папярэднія выступоўцы казалі, пра тое, што як бы, на фоне украінскіх падзеяў мы выглядаем даволі стабільнай і добрай краінай. Таму, мне падаецца, эканоміка будзе працаваць, але будзе, ну, палова працэнта альбо 1%. Адносна кламдайку, ну, мне падаецца, што рано ці позна кламдайк скончыцца, бо ўлады расійскія ўжо напрост заявляюць пра тое, што ім гэта не падабаецца, яны разварочваюць некаторыя тавары. Самае, што страшнае, у тым сэнсе, што расійцы таксама ж ведаюць тое, што Лукашэнка, у сэнсе звычайныя расійцы, яны бачаць, наколькі гэта палітыка Крымля неэфектыўна, у тым сэнсе, што з'являюцца там некія беларускія морапрадукты ці яшчэ нешта. Таму мне падаецца, што Крэмль мае магчымасці ўсё ж такі пэўным сэнсе досыць значна абмежаваць гэты рээкспарт. Таму што Лукашэнка сапраўды робіць гэта даволі нагла, гэта трэба прызнаць, бо калі там на наступны дзень пасля ўвядзення санкцыяў прыязджае міністр сельскай гаспадаркі Польшчы ў Беларусь, то гэта адразу паказвае, якія нашы інтарэсы ў гэтай справе. Адносна з таго, што можа Еўрапейскі саюз падкінуць, то я тут пагаджуся пэўна з Арцёмам, што гэта наўрад ці будуць нейкія значныя фінансавыя сродкі, таму што Еўрапейскі саюз сёння сам мае вельмі малы рост эканамічны. Гэта цяпер гэта датычыць ужо і найбуйнейшай эканомікі, гэта Німеччыны. Таксама Еўрапейскі саюз мусіць зараз дапамагаць Украіне фінансава, і гэта таксама ён зараз пакутуе ад уласных і расійскіх санкцыяў. Таму Еўрапейскі саюз можа быць такая магчымасць, што ён проста не будзе мець сродкаў, каб значна дапамагаць Беларусі. І адносна тых выбараў, як наколькі гэта будзе ўплываць на выбары. Я думаю, што сёння так, сапраўды Лукашэнка можа перамагаць з мінімальным ростам эканомікі, і гэта я выкажу думку, што гэта з'яўляецца ягоным інтарэсам, каб гэта эканоміка расла такім чынам. Небяспека для Лукашэнкі ў тым, каб беларусы не сталі занадта багатымі. Калі яны стануць багатымі, яны ў іх пачнуць расці патрабаванні, і тады Лукашэнка можа аказацца не адпавядаючым высокім стандартам беларусу. А вось менавіта эканамічны рост 1% забяспечвае тое, што патрабаванні звычайныя беларусы застаюцца на сярэднім альбо нізкім узроўні, і таму Лукашэнка цалкам ім адпавядае як палітык.
А зараз я хочу ізноў вернуцца да нашай тэмы канцэптуальных выклікаў, канцэптуальных адказаў і пагаварыць пра такую даволі цікавую рэч, якую мы можам назіраць і не толькі на постсавецкай прасторы, але ўвогуле ў свеце. Што ўсё ж такі канцэпты пераменаў вось у апошнія дзесяцігоддзі ў самых розных краінах свету, Беларусі ў тым ліку, але і, скажам, у арабскім свеце і на постсавецкай прасторы, яны як бы адрасаваліся ўсяму грамадству. Ну вот можна спытаць, скажам, тунісская рэвалюцыя ці егіпецкая, ці, скажем, украінскі майдан, ці турэцкі таксім. Вот это як бы у чых інтарэсах ён быў. І тут даволі складана адказаць. Хаця вынікі пераменаў, якія адбыліся, а дзе і не адбыліся, яны ўсё ж такі мелі выразных, так бы мовіць, вінераў і выразных лузераў. Хто-то ад іх выйграў, хто-то ад іх прайграў. Дык вось в этом сэнсе, каму адрасаваная беларуская альтэрнатыва? Усім-сіму народу, мы за ўсё добрае для ўсіх. І ці не варта яе сфармуляваць так, вот вы, Таццяна, казалі пра гэта, як бы адрасаваць яе тым, хто выйграе ад гэтых пераменаў. Ці так у 21-м стагодзе не атрымліваецца, вот я прывёў, ну, так бы мовіць, кучу прыкладаў і не толькі еўрапейскіх, дзе вот не фармулявалася это так, што вот мы звяртаемся да вот этой групы людзей, скажам, вам будзе добра, а астатнім, ну, неважна як.
Ну, як бы нічога новага, што скажам, кожны клас жадае выдаць свае інтарэсы за агульныя, такая традыцыйная гістарычная з'ява. Але, на мой погляд, беларуская позиція відавочна перебор з гэтым, тому што казаць, як гэта было ў выбары 2010 года, палічны парадак звальненняў, там прапануваць суровыя рынкавыя рэформы і па гэтым заяўляць, што твоя партія ці арганізацыя дзейнічае ў інтарэсах шырокіх кол грамадства, гэта ўжо відавочна занадта. Ніхто з еўрапейскіх палітыкаў гэтай голуб задумаецца. Я думаю, што гэта проста агульная праблема, скажам так, нізкай палітычнай культуры ў нашай краіне і ў краінах іншых, дзе аналагічная сітуацыя здараецца. Калі у нас лічыцца дастатковым паўтарыць мантру 15-гадовай даўніны, не задумваючыся, хто твая аудыторыя, з якім, скажем так, меседжам дає, треба виходити. Це нормальні технології, які працюють, коли є політична культура і партійна система. Коли її немає, то так, то бувається зворот до всього громадства, про це не зрозуміло, що виграє у виніку, коли така революція відбудеться, повне коло і зі своїми повними інтересами. Це звертається до всіх. Як це треба робити, скажімо, Білорусі? На мій погляд, коли ми вирішуємо, що зараз, як сказали мої колеги, що немагчима, скажімо, ніяка радикальна риторика, то максимум має сенс все-таки попрацювати таки з насельництвом, розмовляти на його умові, цікавитися, що справді хвилює. Для того необхідно просто для нарощування, скажімо, такого потенціалу будущого політичного.
Вигор, а як ви лічите? Ось ці магчима така, якби, перефокусіровка позиційних концептів за зазвернутих до усього громадства на тих, хто від цих переменів може виграти? Бо далеко не всі від їх, по меншій мірі, на початку виграють. Ці у теперішніх білоруських умовах гэта, фактично немагчима, хоча б стає причиною, що, скажімо, от Тетяна казала про європейські партії, але європейські партії при развитій парламентській системі, скажімо, коли партія має, наприклад, там 10% прихильників, то є без різниці, що остатні 90% можуть її просто ненавидіти. Вона отримає свої голоси у парламенті, буде впливовою силою. А у Білорусі, як би мовити, коли ти не маєш перевагу, то 49% і 0% – це, в принципі, одно і те ж.
Так, згодне. І я б додав деталь, що фактично сьогоднішня опозиція звертається переважно до одного класу. Це люди більш едуковані, люди більш заробляючі, звичайно, чим звичайні білоруси. І ті, хто готові до більш незалежного життя держави, хто менше до її залежить. Короче, просто это буржуазия. Тому, как бы, сегодня очень важно, как натурально, так сказать, нарощивать подтримку у інших частках белорусского громадства. И это в практике, это потиху уже отбывается. Мы бачим это на прикладе народного референдума, что частка оппозиции осведомляет о том, что треба заниматься больше социальными питаниями. Питание у тим, насколько добре на это робить и какие это выники принесе и коли. Я, щиро кажучи, не ведаю питання на гэты адказ, але сподіваюся, що усе ж таки, ще як мага більше представників білоруської опозиції, буду задавати собі гэтае питання і буду думати, яким чином павелічить свой уплыв у грамадства.
Григор, але ось нават не будучи марксистом, да, но можна сказати, що от, скажем, тая буржуазія, як ви називаєте, скажем, у Росії називають креативна кляса, кряклы, і ось тое більш широкое коло, да, якого, скажем, апелює народний референдум, а це не є так, що їх інтереси насамрэч розныя. Яны розныя при Лукашенку, і вони будуть розными и после Лукашенки. Те это не так, те так бы мовить, выиграть могут и все.
Мне кажется, что есть великая мощность того, что выиграть могут и все. Бо, например, у Польши люди могут зарабатывать, отримывать социальные некие гарантии, выглядит там 300-400 доляров, не выходящих из властного дома на протягу певного часу своего. То есть само в Беларуси как бы зарабатывают люди, которые ходят на працу, как бы, и там працуют 8 годин в день. Хоть фактично это для экономики не потребно, как бы, и это посаду можно было бы скоростить. Фактично это означает то, что людям, когда потлумачивают людям то, что либерализация и приватизация экономики может принести им великие корысти, то это может спрацевать. Але насколько оппозиция здольна это потлумачить в связи с тем, что мощности размова, мощности коммуникации с громадством довольно обмежеваны, мне кажется, что это довольно тяжкая задача. И что Што ви, в певному сенсі, задаючи це питання, маєте певну рацію, що це доволі тяжко погодити інтереси некоторих груп, і що це так певна дилема для політиків, які сьогодні є в Білорусі.
Артем, і ваш відказ, ось ці має рацію, скажем, така ось, скажем, соціальна, класова, навіть назовемо її, фокусировка на конкретних реальних інтересах певних груп, які при гэтым магчыма висвітлюються і розныя, і навіть суперечлівыя, причому це не від Лукашенки залежить насамрэч.
Гэта стратегія, тактика, не ведаю, має сэнс у краінах з некай такой пропорціональнай сістэмы іх падзелу ўлады ці ўдзелу ва ўладзе, калі ты можаш абапірацца, як вы казалі, на свае 10% і разлічваць на іх і быць задаволеным тым, што там у цябе ёсць 10%. Але калі пытанне, як у постсавецкіх краінах, у Беларусі, ва Украіне, стаіць у тым, каб атрымаць большасць падтрымкі, каб атрымаць пераважную большасць, каб большасць захацела пераменаў, гэта не працуе. Таму што калі кола падтрымкі некіх рэфармацыйных ці рэвалюцыйных сілаў, яно вузкае, атрымоўваецца, што нават калі рэвалюцыі нейкім чынам і ці змена ўлады атрымоўваецца, новая ўлада стаецца нестабільнай. І нават калі кола падтрымкі ці ўжо гэта электаральная база новай улады і ці яе лозунгі падчас гэтай рэвалюцыі былі максімальна шырокім, як напрыклад зараз на Майдане, рэвалюцыя і годнасць, антыкарупцыйны некі такі мэсэдж, але аказалася, што існуе ў грамадстве пэўныя вельмі шырокія масы людзей, асабліва на ўсходзе і на поўдні Украіны, якія не задаволены, і мы бачым, што з гэтага атрымалася. То бок, каб змяніць сітуацыю у такой Украіне з нашай палітычнай культурай, трэба паменшае мець на сваім баку пераважную большасць, як гэта было, напрыклад, у Грузіі падчас рэвалюцыі РОС, калі Саакашвілі перамог на выбарах там пасля гэтай рэвалюцыі з 90% падтрымкі. Вось так рэвалюцыі атрымоўваюцца бескроўнымі і больш-менш устойлівымі вынікамі.
Тема сьогоднішньої передачі «Правки. Акцент. Мінський саміт і ідеологічний виклик білоруської альтернативи». Удільники – редактор інтернет-часопису «Ідея» Ригор Остапеня, оглядальник інформаційної кампанії «Білопан» Артем Шрайбман, соціолог Тетяна Чижова, ведучий Юрій Дракохруст.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.